Ni mu nama hagati y'umukuru w'igisirikare mu gihugu cya Tanzania Generali Jacob John Mukunda n'abakomanda b'inzego zitandukanye mu gisirikare yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam kuri uyu wa mbere. Perezida w'igihugu cya Tanzania umutegarugori Samia Suluhu Hassan niwe yari umushyitsi w'iteka muri iyo nama. Yari ishyigikiye kurabira hamwe iby'umutekano w'igihugu, ubutungane mu mbibe n'ibindi bihugu byegereye igihugu cya Tanzania n'ibijyanye n'akazi ko gucungira umutekano w'ibindi bihugu rusange. Generali Mukunda muri iyo nama yavuze ko hari bamwe mu mpunzi bashakisha ubwenegihugu mu gihugu cya Tanzania biciye mu nzira zitemewe n'amategeko, kandi ko hari n'abandi bamaze kuronswa akazi muri leta ya Tanzania mu mpisho, ari nayo mpamvu igisirikare gihamagarira leta gutahukana impunzi zose byanze bikunze.
Ni maoni yetu kwamba kuendelea kuwepo kwa muda mrefu kwa waomba hifadhi na wakimbizi hao nchini ni tishio la kiusalama.
Mu byiyumviro byacu dusanga impunzi n'abagishakisha ubuhungiro badakwiriye kuba mu gihugu cya Tanzania iminsi myinshi mu gihe bizana ingaruka mbi mu bijyanye n'umutekano w'igihugu. Amakuru dufise yerekana ko bamwe mu mpunzi abagishakisha ubuhungiro cyibure imiryango yabo baronkejwe akazi muri leta ya Tanzania biciriye mu nzira zitemewe n'amategeko. Dukeneye kubona leta ikora amato uhoza gusobanura impunzi no kuzitahukana mu bihugu byabo.
Sifa za kupewa hadhi ya ukimbizi, kwani taarifa zilizopo ni kwamba baadhi ya waomba hifadhi hao au wakimbizi wameajiriwa serikalini kwa nafasi mbalimbali.
Yashimangia ko mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 leta ya Tanzania yakiriye abashakisha ubuhungiro muri rusange bagera ku 138,000 bavuye mu bihugu bibanyi by'u Burundi, Congo no mu Rwanda. Gusa mu matohoza leta ya Tanzania yasanze benshi muri bo bakwiye gusubizwa mu bihugu byabo mu gihe biboneka ko baza kwishakira aho tahandi no guhungabanya umutekano mu gihugu.
Mheshimiwa Rais, kuanzia tarehe 1 Januari 2023,
nyakubahwa umukuru w'igihugu, guhera mu kwezi kwa mbere gushika ukwezi kwa 12 umwaka ushize, abagishakisha ubuhungiro hafi 138,000 twarabakiriye mu gihugu cya Tanzania. Benshi muri bo baje bava mu bihugu by'u Burundi, Congo no mu Rwanda. Mu matohoza ya mbere twasanze benshi baza gushakisha ubuzima kubera igihugu cya Tanzania gitunze kurusha iwa abo. Kubwiye mpamvu twasanze badakwiye kuronswa ubuhungiro,
zinawakosesha sifa za kupewa hadhi ya ukimbizi.
Perezida wa Tanzania umutegarugori Samia Suluhu Hassan muri iyo nama yavuze ko leta yakiriye ibyumviro n'impanuro by'igisirikare kandi bagiye kubikorera. Ko yashimangiye ko mu gihe haseri isa nk'itagifise intege zo gutahukana impunzi ku bwinshi, leta ya Tanzania igiye kuzoganira n'u Burundi barabire hamwe uburyo bushasha kandi tomoye bwo gutahukana impunzi z'Abarundi.
Mchakato wa kuchambua wakimbizi hasa kutoka Burundi na DRC na kwengineko na kuona jinsi ya kuwarudisha,
igikorwa cyo gusobanura impunzi cyane cyane abahunze bava mu bihugu by'u Burundi na Congo n'ahandi hose no kuraba uburyo bwo kubatahukana. Twarakoze aka kazi mu myaka hafi 5 dufatanije nase, ariko ukuri nyako iryo shyirahamwe biboneka ko atantege rigifise muri iyi minsi. Ukuntu bahoze batahukana impunzi ku muvuduko munini siko bikiri. Kubw'iyo mpamvu twakiriye ibyiyumviro by'igisirikare cyacu kandi tuzovugana mu bya politike n'abanyi bacu igihugu cy'u Burundi kugira turabe inzira nziza zo gukomeza tutahukana impunzi.
Ushauri nimeshauchukua, tunakwenda kufanyia kazi kuhakiki tena wakimbizi walioko nchini kwetu na kuangalia njia bora za kuweza kuwarudisha nyumbani.
Mu mwaka w'ibihumbi 2020 leta ya Tanzania yari yashatse gutahukana impunzi z'Abarundi ku nguvu yitwaza ko amahoro yagarutse mu gihugu cy'u Burundi, naho benshi mu mpunzi basanga icyatumye bahunga kitarakemurwa. Gusa uwo mugambi ntiwagiye mu ngiro, naho ibihano no kubarabuzwa byagiye biriyongera mu ntumbero yo guhimiriza impunzi zitaye ku bwinshi. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bwijwi ry'Amerika.